Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, biz Xudo huzuriga dadillik bilan kiramiz. Chunki bilamizki, Xudoning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bizga quloq soladi. Agar Xudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bajo bo'lganini ham bilamiz. 1-Yuhanna maktubining 5-bobi 14 va 15 oyatlari. Azizlar, ibodat Xudo bilan suhbatlashishdir. Bu osmondagi otamiz bolalari u bilan suhbatlashishi uchun belgilangan yo'ldir. Ko'pincha ibodatni noto'g'ri tushunishadi. Uni muqaddas, qo'rqinchli Xudo bilan aloqada ishlatiladigan g'alati va sirli element deb o'ylaydilar. Lekin Xudoning kalomi bunday o'rgatmaydi. Aksincha Xudo, ya'ni bizning otamiz o'z farzandlari u bilan birgalikda bo'lishni xohlaydi. Bizning osmondagi otamiz Xudovandimiz bilan bo'lgan aloqamiz to'liq ishonch, iymon va bo'ysunuvchanlik bilan bo'lishi kerak. Farzandlar sifatida biz otamizga sevgi va shukronalik bilan yaqinlashishimiz kerak. Xudoga qiladigan ibodatimiz to'liq ishonchni ifoda qilishi kerak. Ana shunda u bizni eshitadi. Agar to'liq ishonch faqat so'zlarnigina emas, balki yurakning Xudoga bo'lgan munosabati ifodasidir. Masihiy hayotda ibodat katta ahamiyatga ega. Masihining ruhiy zaxirasi Masih shaxsidagi Xudodir. Ibodat imkoniyatidan foydalanmaydigan Masihiy muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Negaki, Rabbimiz Iso Masihda va u orqali yashalmas ekan, Masihiy hayot bu mumkin bo'lmaydigan narsa. Ibodat qanchalik muhim ekanligini ko'rib, samoviy otamiz bilan har kuni aniq bir paytda vaqt o'tkazishni darhol boshlashingizni biz chin yurakdan xohlaymiz. Iso nima deganini eslang. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi. Mening nomimdan otadan biron narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman, toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ha, mening nomimdan nima so'rasangizlar, men uni bajo keltiraman. Yuhanna maktubi 14-bob. Odamlar Xudo anglatgan mana shu fidokorlik timsoli bo'lishlari kerak. Ularda bu fidokorlikning yetishmasligi sababli Xudoning ishi turib qolgan. Uning irodasi bajarilmayapti. Uning nomi haqoratlanyapti. Hatto eng yuqori istidod va talantga ega bo'lgan dohiylik ham, eng o'qimishli bilimdonlik ham, har qanaqangi daraja va obro, joy va sharafli nom ham Xudoning aravasini qimirlata olmaydi. Ibodat bunyodkor, shuningdek, o'zini fido qilish yo'lidir. Xudojo'ylik fikri ibodat fikridir. Tana va ruh birlashgandek, hayot va yurak birlashganidek, ibodat va xudojo'ylik bir-biri bilan birlashgan. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.